Tradicionāli, kad Amerikas Savienoto Valstu prezidents dodas savā pirmajā ārvalstu ceļojumā, tam tiek pievērsta ļoti pastiprināta uzmanība. Džo Baidena gandrīz nedēļu garais brauciens uz Eiropu nav izņēmums, jo pēc četriem visai neprognozējumiem ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras amerikāņu kalniņiem ārpolitikā, Baidena uzdevums bija izrādīt savu solidaritāti tuvākajiem sabiedrotajiem – G7 grupai, NATO aliansai, kā arī Eiropas Savienībai. Taču visticamāk, ka visas minētās tikšanās ar rietumu pasaules līderiem bija tikai sagatavošanās šīs dienas sarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Nevienam nav noslēpums, ka abu valstu attiecības pēdējā laikā ir sasnieguši zemāko līmeni daudz gadu laikā, un to atzīst gan Putins, gan pats Baidens, kurš pat nav kautrējies Putinu atklāt nosaukt par slepkavu. Netrūkst arī apsūdzību par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, kiberuzbrukumiem, kurus visus Putins gan nosauc par izdomājumiem bez konkrētiem pierādījumiem. Iespējams, ka tieši šādas visai saspīlētās gaisotnes dēļ liela daļa mediju un komentētāju šo konkurējošo politisko smagsvaru tikšanos jau ir nosaukusi par vēsturisku. Var diezgan droši apgalvot, ka šī tikšanās ir vairāk nepieciešama Džo Baidenam, gan iekšpolitiski, gan lai parādītu pārējai pasaulē, ka Amerika tiešām ir atgriezusies uz globālās skatuves. Pēdējo gadu notikumi ir pierādījuši, ka par spīti domstarpībām Krievijai un ASV nākas, tām būtu jāsadarbojas, un tās arī var sadarboties. Nu, piemēram, jautājumos par Irānas kodola vienošanos, aktuāls ir jautājums arī par bruņošanos cīņu, sadarbību cīņā pret COVID-19 pandēmiju, kā arī sadarbību klimata pārmaiņu apkarošanā. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi Baidena politiskajai dienas kārtībai. Taču, kā norāda Krievijas politiskās apvienības demokrātiskā izvēle pārstāvis Igors Drandins, Krievijā šī vizīte noteikti tiks pasniegta atšķirīgi no rietumu valstīm.
Эта встреча безусловно Путину выгодна. Российская пропаганда использует её для пиара Путина.
Šī tikšanās Putinam nenoliedzami ir izdevīga. Krievijas propaganda to izmantos Putina tēlas podrināšanai un tiks stāstīts: "Skatieties, starptautiski nozīmīgi jautājumi tiek apspriesti ar Putinu, jo viņš ir atslēgas spēlētājs, bez kura mēs nevaram risināt visai planētai Zemes svarīgus jautājumus." Tieši tā tas tiks pasniegts masu saziņas līdzekļos un Putins no tādiem žēl gūst savu labumu. Nekāda reāla lēmuma šo sarunu laikā netiks pieņemta, jo Baidens pašlaik uzvedas tā, ka cerība par spiedienu pastiprināšanos pret Krieviju nav. Visdrīzāk Baidens vēlas ar Putinu vienoties par tādu, kā nosacītu pamieru vai dialogu, un šāda nevisai saprotama situācija, ne te īsti draugi, ne ienaidnieki, saglabāsies kādus 2-3 nākamos gadus.
Arī Krieva ekonomists Sergejs Aleksašenko uzskata, ka par strauju saspīlējumu mazināšanos nevajadzētu runāt, taču abu prezidentu tikšanās viena nozīmē to, ka sadarbības iespējas gan viena, gan otra puse tomēr saredz. Džo Baidens gan ir solījis īpaši aktualizēt cilvēktiesību ievērošanas jautājumus un arī vēršanos pret tādiem opozīcijas aktīvistiem kā Aleksejs Navaļnijs, taču Sergejs Aleksašenko gan bažījis, ka pragmatisku sadarbības apsvērumu dēļ cilvēktiesības, kā arī, piemēram, situācija Ukrainā, var tikt atstumts otrajā plānā.
Сегодня американская администрация всячески говорит, что нет, ни в коем случае это не разрядка 2.0.
ASV administrācija visu laiku uzsver, ka nav runa par vēl vienu attiecību pārstartēšanu, jo tas ir kas cits. Mēs veidojam pragmatiskas attiecības. Taču pirms kāda laika prezidents Baidens jau nodemonstrēja, ka viņš vēlas piedāvāt Putinam darījumu. Mēs tevi nesodīsim ne par ko, ko tu izdarīji pagātnē, bet tu man apsoli, ka vairāk tā nedarīsi, un mēs ar tevi konstruktīvi sadarbosimies tajos jautājumos, kuros mēs to varam. Tāpat centīsimies sarunāt, lai mūsu augstais hibrīdkarš nepārvēršās karstajā hibrīdkarā. Manuprāt, tas pilnībā atbilst ASV pragmatiskajām interesēm. Taču šajā sarakstā līdz ar to neiekļūst jautājumi par cilvēktiesībām Krievijā un politi ieslodzīto vajāšanu. Un iespējams arī jautājums par konfliktu Ukrainas austrumu daļā. Jā, šis jautājums tiks aizskarts garāmējot. Taču abu pušu atšķirības šajā jautājumā ir tik milzīgas, ka kompromiss diez vai ir iespējams. Un puses arī nezina, kur to meklēt.
Vairākas nedēļas pirms Baidena un Putina tikšanās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ļoti aktīvi centās pievērst ASV prezidenta administrācijas uzmanību, sākotnēji protestējot pret sankciju atcelšanu pret Nord Stream 2 gāzes būvniekiem, vēlāk cenšoties atkal aktualizēt jautājumu par nepieciešamību uzņemt Ukrainu NATO, jo tas esot vienīgais veids, kā izbeigt konfliktu Ukrainas austrumos. Atsevišķi kritiķi jau ir izteikušies, ka Savienotās valstis kārtējo reizi varētu būt ziedojušas Ukrainu, lai uzlabotu attiecības ar Krieviju. Savukārt, Amerikas Universitātes profesors Pīters Kuzniks ir pārliecināts, ka par Ukrainas pievienošanās NATO pat nav vērts runāt.
The Ukraine issue is a non-starter. Zelensky was making certain statements that about
Ukrainas jautājums ir lemts neveiksmei. Zelenskis pēdējo nedēļu laikā aktīvi ir runājis par to, ka Ukraina vēlas pievienoties NATO. Mēs zinām, kas notika pēdējo reizi, kad šis jautājums tika aktualizēts. 2008. gadā George Bush jaunākais izteicās, ka vēloties paplašināt NATO, iekļaujot Ukrainu un Gruziju. Pašreizējais centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors un toreiz ASV vēstnieks Krievijā Bills Bērns nosūtīja slepenu vēstījumu Vašingtonai. Nē, nozīmē nē. Ukrainas pievienošanās NATO ir Krievijas sarkanā līnija, kuru nedrīkst pārkāpt, un situācija nav mainījusies arī tagad.
Taču visticamāk, ka pilnīgi tukšā Ukraina nepaliks, un gan G7, gan NATO, gan Eiropas Savienības samita laika apspriestais liek domāt, ka Ukraina netiks pamesta novārtā, un Krievijas rīcība pārkāpjot dažādas starptautiskās normas īsti netiks tolerēta. Kā uzskata bijušais ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas vadītājs Miks Malvenijs, Baidenam ir skaidri jāparāda Putinam, ka patiesībā šajās sarunās piedalās ne tikai viņš viens pats.
If anything good came out of the G7 conversations, it was that it's sort of now the western style democracies.
Ja no G7 tikšanās iznāca kaut kas labs, tad tas ir šis demokrātisko rietumu pretnostatījums autokrātiskajiem režīmiem. Baidens gan pašlaik atrodas visai neapskaužamā situācijā. Ja viņš sāks spiest uz Krieviju, kurā virzienā viņš Krieviju virzīs, Ķīnas virzienā, ir jāspēj nodemonstrēt, ka šajās sarunās tiek pretnostatīta pasaule pret Krieviju un pret Ķīnu. Es nedomāju, ka ir vērts skaidrot Putinam, kā viņa darbības ietekmē amerikāņus, jo, manuprāt, tas viņu īpaši neinteresē. Viņu interesē, kā viņa darbības ietekmēs viņa paša valsti. Ja Joe Bidens būs spējīgs nosūtīt šo vēstījumu, ka pašlaik pret Krieviju ir nostājusies visa rietuma pasaule un kādas būs iespējamās sekas, tad šī tikšanās var būt ļoti produktīva.
Tikmēr ietekmīgā domnīca Atlantic Council aicina pievērst uzmanību kādam vēsturiskam notikumam. Proti, tieši pirms 60 gadiem, 1961. gada 4. jūnijā, notika arī vēsturiskā, tobrīd nesen amatā ievēlētā ASV prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedy tikšanās ar pieredzējušo PSRS līderi Nikitu Hruščovu. Šī tikšanās tiek raksturota kā pārāk pārliecinātā, nepietiekami sagatavotā un mazpieredzējušā Kennedy sakāve, ideoloģiski pārliecinātā Hruščova priekšā, kuram pēc vienas sarunām par Kennedy esot radies priekšstats kā par vāju un neizlemīgu līderi. Atšķirībā no Kennedy, kuram, tiekoties ar Hruščovu, bija vien 44 gadi, Baidens, kā viņš pats ir izteicies, šo tikšanos vien ir gaidījis 50 gadus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.